zvířata.
Úvodní znělka odstartovala 2. srpnový pořad Máme rádi zvířata, u jehož poslechu vás vítá Jitka Cibulová-Vokatá. Na stanici Český rozhlas České Budějovice se znovu společně vypravíme do zoo Hluboká. Bude to už 15. výlet do její historie. V čase se vrátím už po druhé s Ivanem Kubátem, který se stal nejdéle sloužícím zoologem této zoologické zahrady. Minulý měsíc jsme společně zavzpomínali na jeho příchod v roce 2003 a první léta na pozici šéfa zoologického oddělení, kdy byl mimo jiné u vzniku několika nových expozic. Uslyšíte o tom hned po písničce. Práce v zoologické zahradě je zajímavá, náročná a taky bohatá o nenadálé situace. Taky o takových bude dnes řeč v našem seriálu o zoo Hluboká v čase a vzpomínkách. Proti proudu času dnes znovu vypluji s bývalým zoologem této zahrady Ivanem Kubátem. Naše vyprávění začne u expozice Koaty v roce 2008.
To byla taková z prvních vlastně nových a větších základních staveb. Koaty, malej areálek, když se přijde vchodem, tak hnedko nalevo, ta Amerika, která tam je, zůstaly tam ta voliéra s těma patagonskýma papouškama a mnišíma, předtím ty psouni, úplně předělali se, opravdu byli už v dobrým nosály, který tam zabírali daleko větší část, i tu část, kde bývával dětský koutek, kozičky a takhle, tam se udělalo větší prostor pro nosály. A potom, když se vrací jako zpátky po druhé straně, tak se vybudovala taková ubikace na dva druhy drápkatých opiček a mary.
Zůstaly tam stejná zvířata?
No, zůstaly tam stejná zvířata, ale ne úplně, že jo, už bylo oficiální otvírání, a chyběly tam dva nosálové.
Uhynuli?
Ne, dva nosálové, jeden především, neuhynuli, ale pustili jsme dohromady nového samečka mladého a dvě naše staré samice, a on teda chudák, místo aby zůstal s těma hroznýma starýma samicema, ne starýma, ale suverénníma samicema, že jo, tak teda vohradník, nevohradník, proletěl vohradník a utek.
Takže se nikdy nenašel?
Ne, našel se, my jsme ho samozřejmě během několika dní jsme ho chytili, že jo, našel se, pak jsme ho zvykali na ty samičky. Ne, že bychom ho nezvykali předtím, ale ta doba toho zvykání byla asi příliš krátká. A potom taky to otevírání znamená, že je tam hodně lidí, že jo, hodně tam chodí víc, než je zvykem, a viditelně mu to vadilo. Ale hlavně utek teda před těma holkama, no. Asi byl nějaký rozumnej.
Musela si zvířata také zvykat na ty nové ubikace, na nové výběhy, ohmatat, očichat.
To vždycky dlouho trvá. Nosálové si my jsme samozřejmě pustili i předtím do toho, aby na to byli trošku zvyklí. Aby to nedopadlo jako jednou v Berlíně. Jako dneska si pamatuju, já jsem tam úplně náhodně byl na otevírání velké expozice makaků. A jak tam ty makaky pustili, tak oni se podívali. Hop, hop, všechny vyskákali ven. A vůbec nevadilo, že to byly opravdu bezpečně udělaný vohradníky, vohradník, nevohradník, a taky útek. Nevím jak, ale zapomněli tam na jedno místo, kde mohli přes strom a mohli přeskočit vohradníky. Že?
Elektrické ohradníky se používají?
No, používají samozřejmě ty nosálové, je tam mají pořád. To je takový známý je z zoologických zahradách, když je něco pro ně ještě víc nebezpečný než vohradník, tak utečou. Takhle, když si utekli třeba gorily ve Vroclavě, protože ty se tak báli toho samce, že dvě samice prostě utekly, vohradník nebo vohradník. Že jo? My jsme se tam setkali ještě s jinou zajímavostí, když jsme teda udělali i ty drápkatý opičky a nejdřív ne zavřeli samozřejmě těch vnitřních ubikací, aby si zvykli, takže tam byli, já nevím, třeba měsíc, já už si nepamatuju, jak dlouho, ale dlouhou dobu. Pak jsme je pouštěli ven a teď jsme je nechtěli pouštět na tu střechu pozdější matamaty, tak jsme prostě tam udělali vohradníček takový, aby oni nemohli přeběhnout prostě pryč. Ten vohradníček jsme udělali, no a byli dvakrát, třikrát, fungovalo a najednou byli venku. To nebyl takový průšvih, jakože oni byli hrozně nesvě, hrozně špatní, když prostě se nemohli vrátit, protože nevěděli, jak to překonat zpátky. Takže ono ne vždycky je ten vohradník nutný. Oni opravdu zpátky chtěli, brali to za svý ten domov.
Co ještě může být důvodem útěku?
Důvodem útěku je prostě pro ně buď to v té skupině něco, jako například nám občas utíkali katy, že jo. A to bylo většinou v momentě, kdy tam uzurpovali nějakou tu poslední samičku nebo něco takového a ona prostě před těma utekla. Ale i když utekla, tak pak chtěla zpátky, pochopitelně. Tak, nebo prostě důvodem útěku těch zvířat většinou je něco, co je pro ně jako přímo, jako daleko větší osobní nebezpečí, než je teda ten ohradník.
No a tady musí být zoolog i psycholog.
No samozřejmě, ale nejenom zoolog, všichni lidi kolem toho musí uvažovat, že jo.
Zatímco koaty se otevíralo 2009, tak Mata a Malá Afrika přišla na řadu o rok později, což je poměrně krátké období na to vybudovat další pavilon.
No to ano, taky to bylo velmi hektický.
Mluví zoolog i do toho, jak bude vypadat to prostředí třeba takovéhleho pavilonu, jako byla Mata, protože to byl spíš úkol pro nějakého botanika.
No, ano, je to úkol pro botanika, v našem případě všeuměla teda, zase když to řeknu, všeuměla doktora Kessla, ale samozřejmě, že zoolog do toho mluví, protože musí říct, v jakém prostředí to zvíře žije. A podle toho potom musí botanici nebo tak to prostředí se snažit vytvořit. Ale aby to bylo opravdu i pro ty lidi, co tomu rozumějí, aby to bylo přijatelné, někdy se to opravdu schání obtížně.
Přišla tam nová zvířata, která se doposud v zoologické zahradě neobjevila.
No samozřejmě nový pavilon, nový možnosti. Začali jsme u toho koaty, že jo, že tam byly dvě drábkaté opičky, to znamená opičky, které jsou ze subtropického, hlavně tropického pásma střední Jižní Ameriky. No a tady byl další druh teda, tam jsme pořídili tamaríny vousatý a pak jsme plánovali ještě jeden druh, ke kterému se dostaneme při další. Ještě jsme plánovali lvíčky zlatý, ale ty jsme nesehnali hned. Jako to bylo dlouho, než jsme ji sehnali. Z těch ptáků tam byly ty několik druhů. Tangar jsme vyzkoušeli tam. No a potom jsme tam měli i začali i s malýma krokodýlama, že tam byly ty malí kajmánci tropický. Aruvana, to je taková ryba, která je snad nejbližší příbuzný největší sladkovodní ryby arapaimy. Ona tak trochu tak i vypadá. No a pod bazilišci a
pralesničky.
Pralesničky, ano, z těch obouživelníků pralesničky, ty šípový žáby tam byly, který jako lidi jako říkají, jak se můžou chovat, protože jsou jedovatý a takhle. Oni jsou jedovatý, ale v přírodě. Po několik generací v zajetí už jedovatý tak moc nejsou, protože ta jedovatost patrně vychází i z toho, co oni žerou. Jo.
Ten rozmach byl nejenom co se týče počtu zvířat, ale také co se týče velikosti zvířat.
No to ano, samci losů jsou prostě obrovský zvířata. My vždycky jsme měli snahu mít ty zvířata, ten poddruh, který je nejblíž k nám. Takže ty losy u nás nejsou ty největší losy. Je to stejně jako s medvědama nebo s jinými zvířatami. Čím dál tím víc na východ, tím jsou ty medvědi větší. Čím dál víc na východ, tím jsou losy větší. Takže ty losí bejci jsou opravdu obrovský. Ale i ten náš samec losa není malý.
Ty jsi poměrně malého vzrůstu, nebál jsi se k losům?
No tak jako k losům se může bát i člověk velkýho vzrůstu. Oni nejsou zlí zvířata, takže se tam třeba i k ním dá jít všechno, ale jakmile se dojde k nějaký situaci, že oni se třeba leknou nebo ne to, tak je to nebezpečný samozřejmě. A přichytání a takhle se musí opatrně na ně.
I mistr tesař se ale někdy utne a v případě zoologa Ivana Kubáta to platí taky. O tom ale až po další písničce. Téměř celý život Ivana Kubáta je nerozlučně spjatý se zvířaty. Dlouho pracoval v pražské a taky v hlubocké zoologické zahradě. Má hodně vzpomínek, o které se s námi dnes už podruhé dělí v pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Před písničkou jsem naznačila, že práce v zoo může být i velmi nebezpečná, což Ivan Kubát potvrdí.
Já ani nevím, jestli bych o tom měl mluvit, protože je to opravdu směšná historka, protože když už jsem věděl, že končím a ukazoval jsem svým zaměstnancům, jak se mají o zvířata starat, tak už jsme měli ty prakticky nejvíc jedovatý hady v Evropě, že jo, ty malinký zmije švajcerovi, teda malinký z hlediska toho typu zmije, protože patřilo to dřív vlastně k Lebetína a to jsou jedny z největších zmí vůbec. Tak jak jsem to ukazoval, jak se s tím má zacházet, tak mě kousla, že jo. A tím pádem potom jsem si zažil cestu vrtulníkem do Prahy a takhle. Bylo to zajímavé. Ale mně přijde obrovská ostuda, že to stalo v momentě, když jsem ukazoval, co mají dělat, aby se jim nic nestalo. A je to přesně ten typ, protože jak jsem jim to vysvětloval, tak jsem koukal na zmii a taky jsem občas kouknul na ně. A když jsem kouknul na ně, tak se to pochopitelně stalo, protože když se opravdu dává pozor, tak ten hadí útok není tak rychlý, jak se pořád říká. Není tak rychlý. A když je člověk zná, tak vidí, jak se oni chovají, jak se na to připravujou. Prostě není to tak strašný, ale jak se prostě ztratí trošku pozornost, tak to je ta zásadní chyba.
Udržet nějakou populaci zvířat ve volné přírodě je něco jiného než v zajetí. A teď se dostáváme k rozmnožování, protože to se v zajetí mnohdy nedaří. Jaké jsou zkušenosti s rozmnožováním zvířat v hlubocké zoologické zahradě?
V rámci naší zoologické zahrady prostě je to srovnatelné s jinýma zoologickýma zahradama.
Já si myslím, že unikátem je určitě kolonie plameňáků.
Ale to byla zásluha těch, co tam začínali, protože měli tu odvahu a koupili rovnou, co je důležitý, velký množství plameňáků. Já už nevím kolik, ale nekoupili 2 nebo 3, ale koupili rovnou 20 nebo přes 20. Já to nevím, to si nepamatuju. No a už v tom 12. roce jich bylo třeba 16. A ke konci teďko se to pohybovalo kolem 28 a tak. My jsme tam měli ještě podle mýho 2 takové zásadní výhody. Zase jsme u amputací těch křídel a takhle a vysokonohých ptáků, protože když nemají amputovaný křídla, tak se jim to líp páří, protože se udržejí ty samci líp na samicích, že jo. A velká výhoda byla v tom, že byli na volné vodě. A oni, i když se tím nemohou nasytit, a i když to tak přeci jenom ta byla volná voda a oni si to tím zobákem probírali, prostě to něco tam i chytili a bylo to pro ně daleko přirozenější a psychicky na tom bylo líp. A do třetice, ale to není jenom u nás, to je všude, oproti těm dřívějším dobám je domyšlený a vymyšlený krmení. Prostě jsou speciální granuláty prakticky dneska už na všechno. Dobu rozmnožování, granuláty na udržování.
Já si myslím, že ne u všech druhů zvířat to šlo takhle hladce, to rozmnožování.
No, to je samozřejmě, že některý druhy, jako se člověk vlastně musí učit. Když jsme třeba už postavili potom ty horský zvířata, že jo, v takovým tom komplexu Nová setkání, tak tam jsou orly skalní. Za mě se třeba ještě nerozmnožili, nebo když, tak to odešlo, ale už krátce po tom, co já jsem nebyl, tak už se rozmnožili, protože už ty zvířata byly zaprvé u orlů dlouho trvá, než dospějou u těch velkých ptáků. A za druhý, jako tam se nám stalo několikrát, že nám třeba odešla samice, nebo prostě dlouho nám trvalo, než jsme sestavili vhodný pár. V rámci těch evropských zoologických zahrad ty koordinátoři jsou hodně taky lidi, kteří čerstvě vyšli z fakulty, kteří nemají žádný praktický vědomosti. A tam se doplácí na to, že oni prostě geneticky to udělají úplně ideálně. Ale u těch zvířat je to jako u lidí. Podívají se na sebe a buď to se líbějí, nebo se nelíbějí. A můžeme si postavit na zadní a nerozmnožejí se.
U jakých zvířat to trvalo nejdéle?
No, měli jsme třeba dlouho problémy třeba s jeřábama. Tam to bylo daný tím, že jsme měli z těch prvního páru byl samec, který byl uměle odchovaný. Ten přišel taky ještě předtím, než já jsem přišel, přivezli pár. A ten samec byl tuším z Talinu a talinská zoologická zahrada je vynikající, ale je známá tím, že hodně zvířat oni vychovávají uměle. No a tohle to byl zrovna pták, který odchovali prostě lidi. On to kal prostě na ošetřovatelky a trvalo to dost let, než vzal na milost svoji samičku a začal to kat na ní. A když už se mu to povedlo a když se to tam rozmnožilo, tak ta samička zašla potom. Sehnali jsme novou samičku, která byla tuším, že z Litvy, nebo ne, z Rigy. Z Rigy. No ale to byla samička z přírody, která ovšem jako mládě byla z přírody jaká poraněná, byla vzata a vychovávala jí zase lidi v tom. Tam to taky chvílo trvalo. A to se já vždycky směju, protože si říkám, ta se rozmnožila až teprve, když jsem se na ní takhle díval. A už jsem si vyjednal, jsou takový 2 světový centra na palearktický a holoarktický jeřáby. To je jedno je Okský zapovědník v Rusku a jedno je někde v Kalifornii, já teďko nevím přesně kde. Oni se vzájemně spolupracují a jsou to takový uznávaní největší 2 světový centra na ty holoarktický jeřáby. A už jsem si vyjednal, že samici prostě tam, aby mi ji poslali, oni říkali, žádný problém, máme tady v okolí 60 párů, který se dobře množí, žádný problém. Tak jak jsem si to vyjednal a jak jsem jí to takhle řekl, tak ona se hned rozmnožila. Po několika letech bylo potřeba jí pohrozit.
Do vzniku vhodných párů zvířat v zoologických zahradách vstupuje dokonce i politika. Taky o tom si budu s bývalým zoologem Ivanem Kubátem povídat za několik minut. Teď zase trochu hudby. Do práce zoologa v zoologické zahradě může vstoupit i politika. Taky o tom bude dnes řeč v pořadu Máme rádi zvířata, který právě sledujete na stanici Český rozhlas České Budějovice. Mým hostem je Ivan Kubát, bývalý zoolog Zoo Hluboká, který nám tohle prapodivné spojení zvířata politika vysvětlí.
No, v některých případech samozřejmě ano. Některý ty vzácní zvířata, prostě i zahrady, které mají ten monopol, že je mají, že jo. No a dávají to buď to s přátelným zahradám, nebo tak, a hrozně těžký se k tomu dostat, že jo. U nás ten příklad byl třeba s těma lvíčkama zlatýma, prostě nám to nechtěli dát. I když jako jsme jim poslali dokumentaci, já některé ty místa znám, kde je měli, měli jsme to rozhodně minimálně stejně dobrý, ne lepší, přesto nám to prostě nechtěli dát, pořád věci sem, tam. Až teda jsme je získali tak, že dvůr, který je měl, Zoo Dvůr Králové, je dobře množil, ale koordinátor nepracoval prostě a oni pořád si jim tam hromadili ty mláďata. A koordinátor nám se vůbec nevozejíval, já nevím, jak dlouhou dobu. Nedával jim pokyn, kam to mají dát. A až nakonec se teda oni tak trošku zaťali a nechali si je jako ve svém vlastnictví, ale poslali je nám. A u nás je umístili, jako je k nám deponovali. Koordinátor, který se mi neozýval 2-3 roky, se mi neozýval. Během týdne se ozval v dopise takovým výhružným, jak je to možný, jak jsme si to mohli dovolit. Takže samozřejmě jsme mu odpověděli velmi milé, velice diplomatickém duchu, ale prostě jsou v tom i zájmy jednotlivých zahrad. Samozřejmě a zemí.
A co savci? U těch je to rozmnožování jednodušší třeba než u jeřábů nebo u plameňáků?
No, je a není. Ty ptáci, oni se na mě ptáčkaři rozlobějí, když to řeknu, ale ty mají víc zafixovaný ten automatismus takovej. U savců je to těžký. U ptáků, i když ho vychováte, je málo takových ptáků, který pak by se nedali třeba pustit k dalším ptákům. Ale většina savců, když se vychovají u lidí, tak pak se těžko zžívají s jinýma savcema. Krásný příklad je u nás vlastně na to nejvzácnější zvíře, který u nás je, to je ten medvěd plavý. Tam jsme měli, protože jsme chtěli opravdu zvířata, které by skutečně byly medvědi plaví. Oni se nabízejí ve světě i odjinud, ale bez ověřeného původu. A my jsme sehnali samce hnedko při otevření expozice toho komplexu Nové setkání. Jsme sehnali samce z Jekaterinburgu. Tam byl ten příklad toho, že jsme museli nejdřív postavit a podchánět zvířata, protože jsme neměli umístění pro medvěda, aby jsme ho dali někam bokem a pak pustit dalšího, když to bychom museli někam dát pryč ty naše starý medvědi, to jsme nechtěli, že jo. Takže jsme sehnali samečka a pak jsme se snažili nejdřív sehnat ve světě nějaký samičky k němu, což teda nešlo, protože jediný zdroje byly v tom bývalém Sovětském svazu. A to buď to v zoologických zahradách blíž, kde bychom si proto mohli zajet. A to byly vlastně 3 zoologické zahrady v Rusku, které měly ověřený původ, nebo v Sovětském svazu bývalým, a to byl Kyjev, Leningrad a Jekaterinburg. No jenže Kyjev, Leningrad, tam byly zvířata hrozně starý už. A v Jekaterinburgu byly mláďata z Kyjeva a z Leningradu. Takže jsme nechtěli těch zahrad brát, protože vlastně by to bylo zase příbuzný. Že? Tak nakonec jsme se rozhodli, že to zkusíme z nějakých míst, kde ty zvířata jsou a ty jsou tam, kde ty zvířata žijou. Že? Takže v rámci toho bývalého Sovětského svazu, kde jsme byli členi EARASI, to je Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií, a kde jsme měli nějaké kontakty v té střední Asii, tak jsme si začali vybírat tam. Teď jsme se soustředili, já nevím, na Kyrgyzstán, zoologická zahrada v Uzbekistánu, v Tádžikistánu. Nakonec se pro nás taková nejlepší ukázala být zoologická zahrada v Dušanbe v Tádžikistánu. No, ale jak třeba doprava byl velký problém, protože jak tam, letecky to pro nás bylo nemyslitelné, to bylo na naši zahradu příliš drahý. Nakonec nám pomohlo to, že se začalo mít nerado Rusko s Unií, protože tím pádem, že byl zakázaný vývoz ovoce z evropských států do Ruska, Rusové začali dovážet ovoce ze střední Asie a tím pádem tam a zpátky kamiony, že jo, jezdili. A my jsme přespravovali v Medvědi vlastně pro ně v luxusním prostředí ve velkém kamionu, který byl vcházený, ne to, takže oni měli velmi pro sebe příjemné prostředí.
Vy jste je přepravovali jako ovoce a zeleninu?
Jako ovoce a zeleninu. My jsme je celou dobu vezli na jabkách a mrkví, že jo. A to každou chvíli se prodávali u silnice, každou chvíli jsme zastavili někde. Jednou, dvakrát denně jsme někde zastavili, kupovali čerstvý, krásný ovoce pro ně. Přivezli jsme dvě medvědice, které tam žili spolu. Byla to medvědice Gul, která se dřív i tak jmenovala. To je takový tádžický pojmenování. To může mít několik významů, jako hezká květina, nebo jitro, ráno, prostě něco takového hezkého, že jo, ne to. Druhá medvědice neměla jméno, takže jsem jí pojmenoval Zuchro, protože tam byla ošetřovatelka Zuchro, která mě měla na starosti. Taková mladá paní, taková udělaná, ale to byla vynikající opravdu ošetřovatelka. To bylo vidět, ta byla půl zahrady vodník a všechny ty šelmy byly už jí vyhlíželi, byli natěšený, že ona přijde prostě. A nebylo to kvůli žrádlu, prostě nastavovali hřbet, aby je podrbala, prostě měla je opravdu zpracovaný.
Ty děláš velké zatáčky, vraťme se k tomu, podařilo se ty medvědy plavé tedy roznožit,
no,
či nikoli?
Přivezli jsme je, byla chvíle karantény, že jo. Oni byli spolu, ty dvě samičky, protože spolu byli už tam. Ale když už to prošlo, tak jsme mezi ně a toho samce dali jenom šubr. A měli jsme je takhle asi měsíc a už tenkrát koukal on na obě, ten to nerozlišoval, koukal na obě ty holky, ale ta mladší, ta Gul, ta na něj koukala, to bylo vidět, že to se mně vidí. Jak jsou ty ženský všude stejný, že jo? Nakonec to povedlo, odpářili se, když jsme je pustili po přezimování vlastně k sobě v tom 16. roku, takže první mláďata jsme měli někdy na přelomu 16. 17. roku, už si to nepamatuju přesně, ale to byl prostě porod a my jsme na to přišli, až když jsme viděli samičku, jak vlastně žere to jedno z těch mláďat, že jo? Protože to bývá u těch prvních porodů. U těch šelem to prostě bývá obvyklé.
A podařilo se tedy odchovat nějaké mládě zdárně?
Ten další rok se teda odchovali a byl to pro nás jako velký dárek, protože mládě se narodilo z posledního dne roku toho 17. na první den roku 18. Na nový rok jsme měli dárek, že bylo mládě, no.
Protože se nám čas krátí, tak už jen zmíním, že jsi byl taky u budování souboru expozic palearktické fauny Nová setkání nebo Mravenčího hnízda. Když se za tím svým působením v Lubocké zoo ohlédneš, tak co vidíš?
No, to je těžký. Myslím, že se podařilo ty naše zvířata, nebo evropský zvířata, nebo potažmo teda i palearktický zvířata, se dokázala ukázat lidem ve větším komplexu. Někteří lidi, kteří sem chodí, to možná nedocenují, přijdou do zahrady a nevidíme slony, nevidíme to, ale já vidím zásadní rozdíl v tom, že když pojedete do velké zahrady, třeba Praha, Plzeň, nebo tak i když tam třeba mají ty naše zvířata některý, tak mezi těma slonama, tak oni vůbec nevyniknou, přehlídnou, jedou tamhle, ale u nás si konečně těch zvířat všimnou a zjistějí, že i ta liška je prostě krásný zvíře, když si mají možnost pořádně prohlídnout.
Jak v červencovém, tak v srpnovém pořadu Máme rádi zvířata, jsem poznala, že jsi se cítil v zoologických zahradách dobře a že jsi tam byl šťastný. Tak já doufám, že budeš šťastný i mimo zoologické zahrady a že na ta zvířata ani teď, když s nimi už nepracuješ, nezanevřeš.
Na zvířata rozhodně nezanevřu. Chodím do zoologických zahrad, i když teda musím říct, jak je ta hluboká daleko, tak sem bohužel teda přijdu celkem málo. Já to cítím jako takovou svoji, jak to říct, svoji velkou chybur. Vždycky říkám, musím přijet dřív, ale tak se to vždycky tak nějak semele, že mi to nevíde. Ale do té pražské občas se už teďko podívám a do jiných zahrad, že jo, já mám pořád spoustu známých v jiných zoologických zahradách. Takže musím tam teďko hodně jezdit, protože ty lidi jsou přibližně mýho věku, tak než mi vlastně všichni umřou, tak tam musím jezdit.
Tak na tvých cestách ti přeji hodně štěstí. Měj se moc hezky a díky za povídání.
Děkuju.